Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností představit hosta, který přijal pozvání sem do studia a tím hostem je Milan Roček. Dobrý den, Milane.
Dobrý den.
Milana můžete znát z minulosti z firmy cenovamapa.org, která teda sfuzovala a Milan vám to představí, ale do firmy, nebo jmenuje se dneska Dataligence. A je to firma, která se vlastně věnuje sběru dat ohledně realitního trhu. A my s Milanem budeme dneska v rámci epizody řešit to vlastně, kde se ten realitní trh pohybuje, jaký jsou tady dneska ceny, kam může být ten vývoj a spoustu dalších věcí. A teď dám ještě Milanovi teda prostor, aby to celý dovysvětlil, prostě, protože ta firma vznikla vlastně letos, jestli se nepletu, a bylo by fajn, abyste o ní věděli něco maličko navíc.
Děkuji, Tomáši. Ona nevznikla letos, je to jenom přejmenování, ten název. Ono to souvisí i s tím, že pojem cenová mapa se postupem času stal, řekněme, čím dál tím víc a víc obecným a najednou vzniklo jako více cenových map. Přiznám se, že nás už jako začalo trochu štvát to, že si nás lidi pletou s někým jiným.
Chápu.
Takže ten rebranding byl v tomhletom smyslu důležitý a jde i o to, že my s těmi daty pracujeme nejenom s daty o cenách, ale snažíme se vlastně dávat celkový obraz o všem, co se na tom realitním trhu děje. Takže to Dataligence je vlastně jako spojení slova data a inteligence a my propojujeme opravdu jako inteligentní sady dat v úplně jiném rozsahu, než by si běžný člověk dokázal představit.
Super. Ještě zmíním jednu důležitou věc. Tenhle ten podcast není sponzorovaný. Jo, Milan je tady, protože to je velký odborník, takže kdyby to náhodou někoho napadlo, já říkám rovnou, že ne. Je tady, protože už tady jednou byl, ta epizoda byla naprosto skvělá a já jsem rád, že se můžeme tady o těch věcech pobavit. Pojďme rovnou na první otázku. Jak, Milane, vnímáte současnou situaci na tom realitním trhu?
Je velice neočekávaná, řekněme po loňském roce, a je velice nepředvídatelná. Já si myslím, že to jsou takové jako dvě základní charakteristiky. A my máme jako lidi, kteří žijí ve velmi rychlé době, tendenci hodnotit věci ve strašně krátkém časovém horizontu. Takže velmi často zapomínáme, jako co se událo před půl rokem, před rokem, notabene třeba před 5 lety, jaký byl svět nebo ta naše branže, ve které působíme. A oblast nemovitostí je specifická v tom, že tam neprobíhají tak jako rychlé periody, jako třeba v jiných oblastech.
Jasně.
Takže ani jako otázka vývoje cen nemovitostí, rychlý skoky nahoru, rychlý skoky dolů se prostě nestřídají, neprobíhají tak, jak je třeba na akciovém trhu. Ale my to jako lidé do určité míry očekáváme. Takže jestliže teď se mluví poslední 3 měsíce o tom, že se rapidně snížila poptávka po koupi bytů, ať už jsou to staré nebo nové, nebo rodinné domy, to je vcelku jedno, že se ten realitní trh ochladil, tak najednou my očekáváme, že to musí mít jako důsledek brutální pokles cen nemovitosti.
20-30% vlastně
hned. Ne, prostě nesmysl, jo? To jako nic takového nemůže nastat. A máme ale výhodu, že tady proběhly už nějaké 3 cykly, ve kterých jsme mohli vidět v historii nebo v posledních 30 letech to, že ten realitní trh se ochladil, rychle vzrostl, zase se ochladil, zase vzrostl a bylo to v nějakých cyklech, které buď byly způsobeny situací v České republice nebo v celkové situaci ve světě. A to, co se děje dneska u nás, tak je vlastně kombinace těchto parametrů. Našich lokálních, specifických jaksi vztahů, které máme tady, společně s globální energetickou krizí způsobenou více faktory, ale zejména teda válkou na Ukrajině. A tohleto všechno se potkalo v hrozně krátkém okamžiku a tudíž můžeme říkat, že opravdu jako ta doba je velice nepředvídatelná a ani kdybych měl křišťálovou kouli, tak asi nedokážu říct, jako co nás čeká.
OK. To vlastně všechno dává smysl. Mně se líbí, že dokážete se podívat na to i jako s ohledem na tu historii, protože pracujete s těma datama, takže jste asi schopnej od toho oprostit ty emoce, které tady většina lidí dneska má. Pojďme se podívat na to, co ten trh aktuálně teda nejvíc ovlivňuje, protože zmínili jsme tady, že jo, vy jste zmínil válku na Ukrajině, energetickou krizi, já tomu říkám nějaká nejistota energetická nebo cenová ohledně energií, ale není to jediný vlastně faktor. Co tam ještě vy sám jako vidíte, vnímáte nebo jak se na to díváte? Co jsou ty největší hráči, který ovlivňují ten realitní trh dneska?
Já bych to možná rozdělil na dvě části, na racionální důvody a na iracionální důvody. Ty iracionální důvody jsou ty emoce, o kterých jste mluvil, a to je to naše očekávání. A nedávno na jedné krásné konferenci, na které jsem byl, tak zmiňoval David Navrátil České spořitelny, že jsme vlastně národem egomaniaků, kdy nebo maniodepresivním národem, jak to řekl správně, takže střídáme ty jako dobré nálady s těma negativníma a my si těmi emocemi vlastně vyrábíme takové píky, takže v loňském roce jsme si emocemi, že přichází inflace a že přijdeme o úspory, které jsme si udělali, vytvořili pík prostě ohromné poptávky po nemovitostech, protože jako Češi jsme prostě do těch cihel chtěli narvat cokoliv a dneska si vytváříme jako obrácenou emoci, že je jako nesmysl něco kupovat, protože ty ceny musí spadnout, to je ta jako poslední emoce, která dneska přichází a předtím předcházely ty emoce toho typu, já si to nemůžu dovolit, protože teď nevím, jaké budou ceny energií, takže i když tu nemovitost koupím, tak vlastně nevím, jestli ji dokážu ufinancovat na provozu. Jasně. A současně, když se tomu přidali vysoké úrokové sazby, tak já vlastně si ji ani nemůžu dovolit koupit skrze hypotéku. A to proto, že na to nedosáhnu buď kvůli regulativům České národní banky, anebo prostě proto, že ta splátka je tak vysoká, že už to neutáhnu. A to jsou vlastně potom ty výstupy v té iracionální rovině, kdy i člověk, který by to pravděpodobně třeba dosáhl nebo mohl udělat, tak se velice často jaksi podvolí té vlastní emoci, že teď není ta dobrá chvíle. Takže tyhle ty iracionální já nechám maličko stranou a zkusím se podívat na ty čistě racionální.
Super.
A tam jsou dvě hromady, které jdou proti sobě. Jedna hromada je to, že toto základní ekonomické, že klesá poptávka. Ano, ale ta poptávka nám začala klesat ve chvíli, kdy byl trh zcela vyprodán. Že vezmeme-li si, kdybychom tento rozhovor nevedli dnes, ale vedli bychom ho 31. ledna letošního roku, tak by byl pravděpodobně v úplně jiném duchu a úplně jiném očekávání.
To rozhodně.
Protože bychom v tu danou chvíli říkali, ten trh je úplně vyprodaný. A to jak na nových bytech, tak na starých bytech, prostě protože v loňském roce jsme si zažili strašnou horečku. A to je jako důležitý faktor, protože normální zásoba volných bytů v České republice, které se nově staví a dávají na trh, tak je průběžně 10 000 bytových jednotek v Praze a krajských městech dohromady.
Za rok.
Za rok. Když se na to podíváme přes Prahu, tak je to zhruba 5 000 bytů. Průběžně prostě, když se díváme na tu volnou zásobu bytů, které jsou v nabídce a nově přicházejí, tak předcházejících 6-7 let to oscilovalo někde kolem téhleté hranice. Byly tam výkyvy, kdy to pokleslo, to bylo někdy v letech 2016 na začátku a potom to významně pokleslo v loňském roce. Až na úroveň zhruba 3 000 bytů, čili téměř o 50%.
3 000 v Praze.
3 000 v Praze a 7 000 v celé České republice. Je. Takže řekněme na nějakou úroveň 65-70% v celé České republice. To samé, ten samý efekt byl u second handu. Takže vyprodalo se ta poptávka, která by byla možná asi normální ještě i letos, tak se loni vyčerpala. A to je jeden z, jako z racionálních důvodů i toho současného stavu. No ale tato poptávka se nám ještě nedoplnila. Takže my, když se dneska koukneme na to, kolik je v nabídce bytů volných v Praze, tak ke konci minulého měsíce to bylo asi 4 800, takže pořád jsme ještě nepřekročili tu hranici 5 000, toho řekněme jako běžného, co bylo dlouhodobě.
Jasně.
A tudíž ta hranice je, ta zásoba těch bytů nebo ta nabídka se nám teprve dorovnává. A na tom second handu je to stejné. to množství lidí, kteří vrhnou jako byt do prodeje v posledním půl roce, zdaleka jaksi nestačí té díře v té nabídce, která vznikla v loňském roce. Ještě se prostě ta díra nezacelila. A to je jeden z těch jako důvodů, který, nebo jeden z těch prvků, který jde proti té zvýšené nebo té snížené poptávce, protože i když se nám sníží poptávka, tak vlastně nám nevzniká ten přebytek té nabídky, který by zásadně jako musel tlačit na tu cenu čistě z toho ekonomického hlediska. A to si myslím, že si jako uvědomuje málo lidí tenhle ten
fakt. No pro mě to je jako vlastně nová myšlenka tohle.
Jo, bereme to, že se nám skokově stala změna zkušenosti. Loni realitní makléři říkali, prodáváme všechno během dnů. Dneska říkají, na to musíme zapomenout a prodáváme už několik měsíců. Na jeden byt nemáme desítky zájemců, ale máme třeba jednoho, dva a musíme to nabízet výrazně déle. Ale musíme si položit otázku, jestli je jako normálnější stav ten, který je letos, nebo ten, který byl loni.
No pravděpodobně docela letos je mnohem reálnější z dlouhodobého kontextu.
Z dlouhodobého kontextu přesně asi tak. Ano. Takže negativní prvek z hlediska toho, té aktivity na trhu je samozřejmě propad poptávky. Poptávka propadla po nových bytech, po starých bytech, po hypotékách. Prostě ta kombinace těch parametrů je momentálně tak negativní, že to opravdu tu poptávku musí ovlivňovat. Druhá věc, která je samozřejmě negativní, jsou vysoké úrokové sazby, o tom se mluví pořád. Třetí, která s tím souvisí, je obecná dostupnost hypoték, protože v kombinaci s přísnými pravidly České národní banky se nám zásadním způsobem zvýšila splátka hypotečního úvěru. My jsme před nějakými dvěma týdny zkusili takovou novou věc, porovnat si vlastně, jak se změnila absolutní výše splátky hypotéky na ekvivalentní byt, který byste si chtěl koupit letos v září a v loni v září. Hmm. A počítali jsme to třeba na 65-metrovém panelákovém bytu v Praze. Paradoxně v Praze nebyly největší skoky cen, ale ta cena je tam absolutně nejvyšší. A ta splátka se zvýšila o 93% v těch absolutních penězích. Jo, to znamená, vliv.
Se zohledněním inflace nebo bez?
Bez zohlednění inflace beru čistě to, co vytahuju z peněženky.
Jasně.
A beru to v tom kontextu, že loni v září stál průměrně v Praze 65-metrový panelákový byt nějakou sumu a úroková sazba byla 2,5%. Letos v září stál skoro o něco a o milion a něco víc. A úroková sazba byla plus minus kolem 6%. Hmm. Takže kombinace těchto faktorů dvou vytváří vlastně ekonomickou nedostupnost.
No, je to tak.
A proto se nám posouvá jako část lidí zase do nájmu oproti vlastnímu bydlení. To jsou ty jako faktory, které vidíme a vnímáme rychle a vnímáme jako ty negativní. Ale dobrý je se podívat na to, jaký faktory byly proto pro obecně realitní trh před 3/4 rokem. A jestli ty faktory zmizely nebo nezmizely. Ty faktory, které ovlivňovaly trh před 3/4 rokem nebo před rokem, těch bylo asi 12, možná 15. Historicky dlouhé, nějaká demografie v České republice, to, že bydlíme pomálo lidech v jednom bytě, to, že dlouhodobě máme v tom státě nějaké zásahy, které nám ovlivňovaly realitní sektor spíš procyklicky než proticyklicky, vždycky vyvolávaly nějakou poptávku. Máme tam to, že se nám ze stavebnictví odpařilo 30%, možná 25% lidí, kteří tam pracovali. Se zahájením války na Ukrajině se nám nezvýšil počet lidí, kteří by pracovali ve stavebnictví. Naopak. Období, kdy přišel covid, tak se přetrhali dodavatelský řetězce. Máme tady nějakou cenu stavebních materiálů, máme tady nějakou délku povolovacích procesů. Máme tady věci, které nám ovlivňovaly celou tu stranu nabídky, výstavby nových bytů i celý realitní trh doteď nebo do konce loňského roku. Ale tyhle ty důvody nezmizely. Ty jsou tady pořád. Takže my tady máme vlastně proti sobě dva tlaky. kdy asi nejlíp to bude pochopitelné nebo vysvětlitelné na produktu, kterému říkáme nový byt. Všichni chápeme, že produkt chleba nebo houska musí být nyní dražší, protože je dražší energie, protože je dražší pracovní síla, protože je dražší v podstatě všechno.
Doprava.
Vstup, doprava, suroviny. Ale u toho bytu je to stejný. My si nemůžeme myslet, že letos postavíme produkt byt levněji než loni. Hmm. Nepostavíme. A to je jako jeden z těch základních faktorů. U nás se staví obecně dlouhodobě málo, ten trh je vyprodaný, není to dostatečná nabídka, staví se pomalu a máme k tomu vstupní náklady, které neumožňují stavět v podstatě levněji a vedle toho máme i stavební normy, které nám v podstatě neumožňují stavět levnější byty, které by byly méně komfortní. Jo, i tohle je faktor, o kterém se v podstatě nemluví. A takže my máme ty vstupy v podstatě dané. A tudíž nemůžeme produkt nový byt postavit levněji nebo o moc levněji než loni, ale současně očekáváme, že bude stát méně peněz, protože nám klesla poptávka. Tohle to jsou jako ty dvě věci, které jdou proti
jasně,
sobě.
Jasně, no, já vás jako nechávám, Milane, mluvit, protože to zatím hltám a snažím se to zpracovat. A možná jsem jedinej, ale možná je nás takových teďka víc, jo. Ale co to pro mě jako pro kupujícího vlastně znamená? Když jsou tady takovýhle dva v zásadě protichůdný tlaky a očekávání.
Pro vás jako pro kupujícího to znamená, abyste, nebo co to znamená pro vás?
Já bych ohledem na ten jako očekávaný
chtěl
vývoj.
Říct, co byste od toho měl očekávat.
Přesně tak, takhle jsem to myslel.
Já bych byl hrozně rád, aby lidi neměli neoprávněná očekávání. Jo, čili neočekávejme to, že na základě nějakého rychlého názoru nebo úsudku nebo analýzy, která vyjde čistě jenom z makroekonomického pohledu, musí vypadnout na konci toho dne fakt, že poklesnou ceny nemovitostí. Nemusí. I když to ekonomicky dává na první pohled samozřejmě logiku a smysl, tak my tady si sebou táhneme nějaký 30-letý deficit, kterýho se prostě nemůžeme ze dne na den zbavit. A druhá věc, je důležité se dívat na to, kde se nacházíte v té České republice, v jaké části toho území se nacházíte. My jsme z pohledu porovnání s velkými zeměmi, jsme země územně malá, ale jsme země velmi rozmanitá a na to, jak jsme země jako velikostně malá, máme ohromnou diferenci, ohromný rozdíly v cenách nemovitostí. To, co je běžné v velkých zemích jako dojezdová vzdálenost, a ta dojezdová vzdálenost tam ovlivňuje ceny nemovitostí, tak u nás vlastně neplatí. Takže tady máme situaci, kdy ve 100 kilometrů vzdáleném městě na severu Čech oproti Praze máte cenu, která je desetinová, nebo 20%, jo, pětinová, desetinová, prostě v tomhle tom rozpětí. A to jako není úplně běžné v porovnání s jinými zeměmi.
Jasně.
Takže ta rozmanitost, která tady je, nám bohužel vytváří takové tři nebo čtyři subtrhy v České republice. Prahu a středočeský kraj, řekněme, ještě to okolí Prahy.
Jasně.
Brno. Některá krajská města a zbytek republiky. A to vytváří i takové tři úrovně nebo čtyři úrovně cenových hladin, které se od sebe poměrně zásadním způsobem liší. A to funguje na second handu, takže to vaše očekávání může být takové, že klidně můžete očekávat, když budete z menšího města, že ten vliv té nízké poptávky v tom menším městě může vyvolat bez problému pokles ceny nemovitostí. Ale neočekávejte to ani v Praze, kde jsou úplně jiné faktory. Není tam jenom ta místní poptávka, je tam prostě poptávka migrace do Prahy, porovnání Prahy jako metropole s jinými metropolemi. Jinak je to v Brně, kde zase hraje velikou roli technologické zázemí, které si vlastně Brno vybudovalo v posledních letech. A pak je to jiné v různých krajských městech, kde máte krajská města, kde je kontinuální plynulý vývoj a evidentně se v nich krásně žije. A ten trh je tam vlastně vytvářen tou primární místní poptávkou. A ta místní poptávka je dostatečně vysoká, aby jaksi umožňovala i vznik místní nabídky, třeba ve výstavbě nových bytů. A pak máte lokality, kde se žije evidentně prostě hůř a tenhle ten faktor tam neplatí. A ty ceny jsou pak diametrálně odlišné, třeba i mezi Ústím nad Labem a Českými Budějovicemi.
Já vlastně nevím, jak moc na to teďka reagovat, jo, protože možná dobrý si říct teda nevytvářet si ta očekávání, protože oni se můžou lišit. Když jsem to takhle poslouchal, tak my se tady vlastně bavíme o tom, že ty nemovitosti nebo vůbec to vlastní bydlení teďka je pro ty lidi méně dostupný, ale ono je to asi jaký otázka, jako, nebo ten úhel pohledu, protože pokud jsem z Prahy, tak ano, pro mě v Praze jako člověka dneska může být bydlení méně dostupný, ale přesně můžu se zkusit odstěhovat 70 km za Prahu. A tam už to vlastně může být naprosto, naprosto odlišný, protože ta cena vlastně bude úplně někde jinde. A jenom musím vyměnit ten komfort vlastně toho nedojíždění za ten komfort vlastního bydlení. Že možná dneska jsme v té době, kdy budeme, nebo ty lidi budou hledat nějaký kompromis v tom a možná si řeknou, OK, já chci bydlet ve vlastním než v nájmu, no tak půjdu dneska 50, 30, 70 kilometrů od Prahy třeba. S tím, že možná za 3, 4, 5, 6 let to vyřeším, takže tu nemovitost tam prodám a do té Prahy půjdu zpátky, protože už to bude pro mě dostupnější třeba zase. Jenom možná s ohledem na úrokový sazby nebo něco jiného.
To je určitě správný úhel pohledu. Já když jsem diskutoval zejména v loňském roce s lidmi, kde si případně něco koupit, tak jsem jim dával svůj subjektivní pohled, kde byla, řekněme, kombinace těch tvrdých dat i toho iracionálního, i těch emocí. A říkal jsem tak, zkuste menší město, které má svoji historii, které má svoji infrastrukturu, kde máte všechno, co k tomu životu potřebujete. Evidentně se tam bude žít pomaleji třeba, bude se tam žít možná lépe v řadě ohledů, než prostě, když se taháme v Praze z jedné strany na druhou 40-50 minut. A když to budete mít na železnici a budete na Masaryčce v Praze za 25 minut, tak je to vlastně pohodlnější než dojíždění tady třeba, já nevím, ze Šeberova nebo z Modřan do centra.
Jasně.
Jo, protože ta délka bude stejná a možná nebudeme jaksi v tom neustálém stresu přesunu. Myslím, že v Praze ten život není tak komfortní, jak se možná lidem z mimo Prahu zdá, protože má prostě zase jiné mouchy.
Jasně, no já teda jsem z Plzně a neměnil bych to. A doufám, že mi to posluchači odpustí, mně se tam žije hezky a já bych třeba v Praze žít nemohl. Na mě je Praha hrozně velká, neosobní, rychlá a přesně, jako já zažívám vždycky akorát stres, když tady projíždím autem. Ne z té dopravy, že bych z ní měl strach, ale prostě je to celý takový jako pro mě neuchopitelný a ideální by bylo sem do Prahy z Plzně jezdit furt vlakem, což ne vždycky se mi podaří, jo, třeba na natáčení podcastu to nejde, protože bych pak asi musel jezdit taxíkama, ale z nádraží, ale vlastně já si to jako neumím představit.
No a vidíte, tohle je zajímavé, že tohle je jeden jako z těch největších fenoménů, který je důvodem, proč jsou ceny v metropolích, obecně v Evropě, významně jaksi větší a nedostupné než třeba v menších městech. Protože už nějakých 200 let tady probíhá, zhruba 200 let, řekněme, od počátku průmyslové revoluce, tak tady probíhá migrace z venkova do měst a ještě k tomu potom z těch menších měst do těch větších měst. A když jsme si porovnávali třeba, jakým způsobem se přesunulo, jaké procento lidí za posledních 100 let, tak jako to procento je strašně velký. A proto říkám, že je důležité vědět, jako, nebo dívat se na to očekávání z pohledu, kde se nacházíte, kde žijete nebo kde chcete žít. Protože máte strašnou spoustu míst, které budou mít převis nabídky v nemovitostech, které se nebudou moc prodat a tam ty ceny můžou jít opravdu dolů, ale může to souviset s tím, že v tom daném místě prostě není momentálně taková, není tam
Je tam ten komfort.
To celý nivo pro to, aby tam lidi chtěli žít, protože se odtamtud odstěhovávají. A my se možná celá ta situace, která jaksi tady kolem nás je, vyvolá nějakou potřebu změny, vysouvat se i z těch měst zase zpátky. Ale to je něco, co opravdu neumím odhadnout.
A asi to bude trvat taky delší dobu.
Hodně.
Jo, protože jestli 200 let trvá to, že se ty lidi stěhují do těch velkých měst, tak otázka je, kdy se to zlomí a jestli se to zlomí a jak dlouho to bude trvat. A
to už jsme moc ve filozofické diskuzi.
To je pravda, no a pravděpodobně se toho ani jeden z nás nedožije už teda. Takže pojďme klidně dál. Jak teda dneska přistupovat k té cenotvorbě? A řekněme zase, z pohledu toho, že nejvíc posluchačů je z těch řad těch kupujících, tak řekli jsme si to nějaký jako faktory, které to ovlivňují. Máme tady nějaký nabídkový ceny na, já nevím, portálech typu S-Reality a podobně. Jak moc jim věřit? Jak moc očekávat, že se dá vyjednat třeba u té nemovitosti sleva? Kde třeba získat data pro to, abych vlastně měl větší představu? Jestli třeba i Data Legends má nějak, i pro mě jako pro kupujícího, nějakou službu, kde jsem schopnej si jako najít tu reálnou vlastně, ale fakt jako reálnou tržní hodnotu v daném čase, v daném místě. Uh-huh. Já jsem to vzal moc široká.
Ne, já si myslím, že jste to vzal správně. Když to vezmu z toho pohledu kupujícího a chci si jako vytvořit cenotvorbu na to, co má cenu koupit, tak se na to můžeme podívat vždycky optikou té druhé strany, to znamená toho prodávajícího, kamož on je ochoten jít. A tady já osobně bych hrozně rád předešel situaci, která nastala v letech 2009 až 2013, kdy nám postupně realitní trh zvaně zamrzl. Zamrzl nám dole, protože jak přišla hypoteční krize, tak banky přestaly financovat nákupy nemovitostí, protože třeba bytový projekt se stalo téměř prosté slovo, nebyla to věc, která by se financovala. To teď neplatí, nic takového není. My nejsme
a bavíme se o tom
krizi.
Projektovém financování teda.
A bavíme se o projektovém financování. Ale ono to mělo dopad i na to, že pak se přestali stavět developerské projekty, přestali se připravovat a zase vznikla jako díra v té nabídce. Takže my jdeme trošku jako z extrému do extrému.
Jak to říkal ten David, maniodepresivní.
Ano, přesně tak. A teď ale nastává to, že v tom roce 2010-11 nastala situace, kdy opravdu poklesly ceny, nepoklesly nějak dramaticky, řekněme nějakých 10-15%, ale dostali se na pomyslné dno z pohledu těch prodávajících. To znamená, že ti prodávající už nechtěli slevit a řekli si, to už mi za to nestojí, abych to prodával, to si radši počkám. Ale ti kupující měli tu svoji představu o té cenotvorbě a říkali, no ne, to ještě musí klesnout, já ještě jako si vyjednám nějakou větší slevu. A tam se to pak přestalo potkávat a najednou prodávající už nechtěli slevit a kupující chtěli ještě větší slevu. A ten trh zamrzl a určitě si to pamatujete, prostě ten trh stál v podstatě 2-3 roky.
Popravdě jako tolik ještě ne, no. Byly moje začátky v rámci financí a nevnímal jsem to tolik ještě v té době.
Bylo to tak, jo, skutečně ten trh opravdu zamrz. A my jsme v podobné situaci teď. A já bych hrozně rád, jako aby jsme si z té minulé dekády v tomto smyslu vzali ponaučení. Protože důvod, proč by měl ten prodávající dávat slevu, je vlastně ten jaksi stejný prvek, kterým by si měl vyjednat ten kupující tu slevu. Jo, protože sleva může být tehdy, když je tam nějaká potřeba rekonstrukce, je tam nějaký špatný technický stav. Nemám na to peníze a prostě na rovinu řeknu, hele, mám na to tolik a tolik, vy chcete tolik a tolik, jsem schopen to koupit za tolik a za tolik. A můžou se potkat v té diskuzi. Ale myslet si i ze strany jaksi toho kupujícího, že jenom proto, že si chci vyjednat slevu, mi ten prodávající tu slevu musí dát, to si myslím, že může být do určité míry problém z jednoho důvodu. To množství lidí, kteří nabízejí tu svoji nemovitost k prodeji, není nějak extrémně velké. A takový klíčový důvod, proč by se to mohlo stát, by byl ten, že by lidé neměli na splátky svých hypotečních úvěrů a museli by takzvaně ty nemovitosti prodávat na ceně.
To je se ale zatím neděje.
To je velké očekávání řady kupujících, ale zkusme si jako racionálně říct, jestli to může nastat nebo ne.
A myslíte s tím nesplácenýma hypotékama?
Ano.
Já myslím, že ne.
Jste hypoteční specialista
tady,
velký.
Tady ročně kolik? Je tady, já nevím, konců fixací je tady ročně okolo třeba 40 tisíc. Jo? Spousta lidí to má dneska za velmi nízký jako úrokový sazby. I kdyby 10-15% z těch lidí to nebylo schopný zvládnout, bavíme se prostě 4, 5, 6 tisíc nemovitostí, které by se dostaly na trh navíc možná. To ano. Podle mě není počet, který dokáže ten trh jako posunout celý nějakým směrem.
Přesně tak, přesně tak. Ročně se prodá v České republice zhruba 65 tisíc bytů a zhruba to samé rodinných domů. Takže to číslo, které říkáte, jako i v tomto poměru, prostě s tím trhem nehne. Jako dramaticky ani na jednu, ani na druhou stranu. Takže a to je vlastně jediný důvod. Druhý důvod je ty lidé, kteří jako jsou nejčastěji ochotní poskytnout slevu, jsou ti, kteří řekněme pomyslně neprodělají. Takže buď to jsou dědicové, kteří získají nějakou bytovou jednotku, nemají k ní nějaký zvláštní vztah a kalkulují to, jestli mají držet, provozovat, platit služby a tak dál, nebo jestli to mají radši zlevnit. To je jedna skupina. A druhá skupina jsou lidi, kteří koupili tu nemovitost třeba před, já nevím, 15 lety, koupili za úplně jinou sumu než dneska, tak taky si můžou říci, dobře, já na tom neprodělám, když tu nemovitost prodám o 500 000 níž. Ale na druhou stranu těch lidí, kteří by byli vyloženě pod nuceným tlakem, že musí prodat a z toho důvodu, že musí jít ta cena dolů, tak jsem přesvědčen o tom, že prostě ta konstelace tady na to není. Ani v minulý krizi to tak nebylo. Těch lidí, kteří špatně spláceli úvěry, ten podíl nesplácených úvěrů byl do 5%.
Což je poměrně vlastně vysoký číslo v tom kontextu dnešní doby.
Přesně
že jo?
Tak, dneska jsme ještě tušíme pod 1%.
Je to tak. Tak.
Takže ta snaha zachovat si to svoje vlastní bydlení nebo tu svoji vlastní nemovitost je velmi vysoká za všech okolností. A my tady máme ještě jako jednu okolnost, o které mluvíme většinou v kontextu z druhé strany, a to je inflace. Takže když někdo vlastní tu nemovitost, tak si velmi často taky říká, já ty prachy mám v těch cihlách. Jo? A proč bych to teďka prodával, když bych to měl prodat ještě jako pod cenou? Opravdu, pokud jako nuceně nemusím, nepotřebuju peníze na nějakou drahou léčbu nebo neřeším prostě existenční situaci, tak myslím si, že i ty předcházející roky ukázaly, že ani v těch jako extrémních stavech, to nevrhá na českém trhu velký podíl nemovitostí k prodeji.
Rozumím. My to, Milane, budeme muset teďka ještě do konce tohohle podcastu nějak učesat, protože na začátku jsem si myslel, že tak nějak tuším, co se na trhu děje, a teďka po půl hodině vím, že vím úplný prd, co se na trhu děje, protože těch informací a těch dat, a to je vlastně super, že jste tady dneska, tak těch dat, který se tam dají použít, je obrovské množství. Jo. A vlastně vždycky, když už jsme se na něco podívali z jedné strany, jak jsem si říkal, OK, tak to už se někam blíží, a pak se na to podíváme z druhé a to je fakt přesně proti. Takže napadá mě teďka teda, možná, že i může být zajímavá role aktuálně jako realitních makléřů. Potažmo teoreticky jako nás, co děláme i ty hypotéky. A jsme v kontaktu s tady s těma lidma, s oběma dvěma skupinama, prodávajícíma i kupujícíma, že i my můžeme přispět k tomu, že se vlastně ten trh úplně nezabrzdí. Pokud budeme schopní dobře pracovat s datama a vysvětlovat těm lidem ty věci, o kterých vy jste tady dneska mluvil.
Jo. Data jsou dneska docela dobře dostupná. Díky, že jste na začátku řekl, že ten pořád není sponzorovaný, protože mě teď jako nezbývá nic jiného, než říct, že my prostě nějaký data zpracováváme a poskytujeme je i veřejnosti, poskytujeme médiím. A daj se u nás v tomhle směru jako v celku bez větších problémů získat. A já osobně doporučuji zaměřovat se na poměr dvou věcí v vždycky. A to je na aktivitu toho trhu v daném místě a v čase, znamená vědět, kolik se tam čeho prodalo a současně vědět, za kolik se toho co prodalo. Třetí věc je vědět, jako v jakém stavu ty nemovitosti jsou, to už je trošku větší oříšek potom, ale když budeme vědět, a my třeba z dat katastru přesně víme, že jedna z věcí, kterou my jsme vlastně vytvořili za posledních nějakých 12 let, je přesná struktura nemovitostního fondu v České republice. My jsme spasportizovali bytový fond, víme, který dům je cihlový, který panelový, máme to všechno v datech poskládané dohromady. Připojili jsme k tomu výměry, připojili jsme k tomu ceny, za které se ty nemovitosti v posledních letech prodaly. A tu datovou řadu máme dlouhou, u novostave 25 let, u starších nemovitostí 8 let. Takže dokážeme vlastně vidět v podstatě v každé mikrolokalitě, jestli je ten trh jako aktivní dlouhodobě nebo krátkodobě, jestli tam jsou na něm nějaké výkyvy. Vidíme, jestli se tam víc prodávají malé byty nebo víc velké byty, vidíme, za kolik se ty byty prodávají. A to si myslím, že si může vyhodnotit jak ta strana kupující, tak ta strana prodávající. Hmm. Velmi často děláme to, že když prostě přijde kupující nebo kupující s nějakým požadavkem na slevu anebo prodávající s návrhem prodejní ceny, tak ho konfrontujeme s tím reálným stavem. To znamená, říkáme, hele, ty máš tady představu, že prodáš tu nemovitost za 5 milionů, ale v okruhu třeba půl kilometru, kilometru v tom tvojím katastrálním území se stejný typ bytu v posledním roce prodalo se jich tam třeba 30, ale všechny se prodali o 20% níž, než ty chceš. A to platí ale i obráceně. Jo? To znamená, dobře, nedívejme se, za kolik se prodali v extrémním loňském roce, dívejme se, za kolik se prodali v předcházejícím roce a najdeme někde mezi tím loňským a tím předcházejícím rokem nějaký rozumný kompromis a na něm hledejme tu společnou hladinu. Z hlediska logiky a vývoje cen by mělo dojít k poklesu cen nemovitostí. Minimálně proto, že v loňském roce meziročně vzrostly ceny v průměru o 30%. To je jako dramatický krok. Ale jako čím rychleji to roste nahoru, tím se tomu jako nechce dolů. Jo, to bohužel taky na tom nemovitostním trhu platí.
Okay.
A když se na něj podíváme v tom 20-letým nebo 25-letým vývoji, tak vidíme prostě, že ten směr je kontinuální směrem nahoru. Poslední dva roky je teda jako zahnutý jako hokejka, ale...
Jasně.
Ale myslím si, že jako čisté očekávání, že klesnou ceny jenom proto, že chceme, aby klesly, úplně nebude platit.
Rozumím. Pojďme se podívat ještě na jednu věc a to jsou ty novostavby. Jak na ten současný trh reagují developeři?
Tak myslím, že je nutné se na to podívat zase i z pohledu, jak se na to dívali před rokem a jak se na to dívají teď. A to proto, že to, co je dneska v prodeji, se plánovalo, že na ten trh půjde třeba před 6-7 lety. Vlastně se to musí vymyslet, pak se to musí protlačit nějakým legislativním procesem, nechat to schválit a tak dál. A teprve potom to jde v nějakou chvíli do prodeje. No a v loňském roce se určitá část nabídky začala směřovat do nájemního bydlení. Takže v době, kdy tady jako se vůbec nediskutovalo o tom, že by byla nějaká možná krize nebo nějaký velký problém a já, když jsem byl tázán, tak jsem vždycky odpovídal, ten vývoj nám můžou změnit jako dvě nějaké zásadní věci, bohužel teda obě dvě se staly. A to je nějaká velká globální krize, ať už ekonomická, nebo třeba pandemická. Takže to jsme měli covid, ten nám teda vyvolal úplně jinou reakci, než jsme předpokládali.
To je pravda.
A druhá je nějaký globálnější konflikt. Dneska konflikt sice není globální, nicméně zásadním způsobem nás jako ovlivňuje, protože ten globální dopad má minimálně přes energie. Ale i když tohle to nebylo, tak developři říkali, my chceme začít stavět pro nájemní bydlení, prostě proto, že nám to dává nějaký dlouhodobý smysl. A objevily se tady nemovitostní fondy, investiční fondy. A jestliže byla ta nabídka v Praze 5000 bytů, tak třeba 20% z toho v loňském roce odkrojili nákupy balíků bytů pro nájemní bydlení.
Jasně.
A já se teďka jako okliku trošku dostávám k té odpovědi na tu otázku. Já ze svého pohledu vnímám to, že řada developerů nemá vůbec problém s tím, že tu svou nabídku, kterou nebude moc prodat, nebo bude mít pocit, že ji neprodá rychle, tak ji prostě otočí do nájmu. Je to naprosto legitimní uvažování a vidíme, že se tak jako děje. Stejně tak vlastně v tom loňském roce nastávaly situace, kdy kupovali lidé byty jako investiční do nájmu. Takže část toho portfolia si nám může překlopit. Důležité je to, že developeři jsou nejen momentálně, ale v posledních letech v naprosto jiné kondici, než byli v minulé finanční krizi. Takže jestliže v roce 2009 přišel šok a banky přestaly financovat developerské projekty a dopad na developery byl poměrně významný, tak v této době je jejich kondice úplně jiná. Jsou kapitálově mnohem víc vybavenější, mají pozemky, na kterých mohou stavět, mohou se rozhodnout, jestli budou stavět na prodej nebo na pronájem. A můžou se rozhodnout, že nebudou stavět vůbec. Můžou se rozhodnout, že odloží nějakou stavbu, protože nejsou schopni třeba nakontrahovat pevné náklady na výstavbu toho developerského projektu, což už se dělo v loňském roce. A tohle to nám může vyvolat situaci, že se nám zase ta nabídka sníží. Ačkoliv jako v posledních 12 měsících máme historicky v Praze nejvíce vydaných stavebních povolení na byty, tak a vypadalo to jako, že se to prolamuje, ten problém, který tady dlouhodobě byl, tak on nám jako může vytvořit obrácený stav, že prostě ten, kdo vytváří ten produkt byt, čili developer, dojde k závěru, že než aby ho prodával levněji, tak ho bude pronajímat. Nebo než aby ho prodával levně, takže pozdrží tu výstavbu a začne stavět třeba až za půl roku, až se situace trošičku uklidní. Takže ačkoliv vidíme, že developeři na ty projekty, které mají dneska v prodeji, už poskytují určité pobídky v podobě dotovaných hypoték, v podobě nabídky třeba kuchyňské linky nebo garážového stání nebo něčeho podobného. Zase něco, co už tady historicky bylo v jedné nebo ve dvou vlnách, minimálně v minulosti. Tak to není něco, co by vytvářelo jaksi tlak na snížení ceny o víc než třeba o nějaké 2, 3 až 5%.
Takže jestli to správně chápu, nebo tak jako čtu mezi řádky, tak v momentě, kdyby třeba developeři se rozhodli neprodat, pronajmout nebo začít výstavbu později, dostane se nám na ten trh těch novostaveb, těch bytů vlastně třeba i tady v Praze, zase mnohem míň bytů, než je potřeba. A to samo o sobě může mít ale do budoucna tlak na zvýšení cen těch nemovitostí.
Přesně tak. Pochopil se to správně.
OK, to jsme ale v začarovaném kruhu.
Teda. Ano, jsme v začarovaném kruhu a ten začarovaný kruh vlastně je jenom jedna jediná věc. My tady 30 let prostě stavíme málo nemovitostí pro bydlení. Jedno jestli byty nebo rodinný domy. A neodpovídá to tomu, jakým způsobem se Česká republika vyvíjí a jak se vyvíjí demograficky, jak se vyvíjí v těch aglomeracích. Takže ten úplně nejzákladnější problém, který celý máme, je, že nesledujeme demografii a nesledujeme data. A myslím jako státy, jako municipality a tak dále. A většinou to odběreme nějakým rychlým novinářským heslem, článkem. Developři už začínají slevňovat, počkejte si, vyjednejte si slevu. A to vyvolává krátkodobý očekávání člověka, který uvažuje o tom, že by si teda nějaký ten byt opravdu potřeboval koupit, že vlastně si může jít tu slevu vyjednat a třeba pak jde a zkusí to. A to může vyvolat ten tlak na toho developera, hele, oni už jako ty lidé chodí a vyjednávají si ty slevy, tak má cenu začít připravovat tu další etapu, nebo s tím počkáme?
Jasně.
No. Jo? To není o tom, že se musíme podřídit diktátu jedné nebo druhé strany, nebo požadavku jedné nebo druhé strany. Ale ono to má prostě ten dlouhodobější kontext. To je to, co mě na těch datech baví. Jo?
Ne, to je fakt jako sranda, protože, jo, to poslouchat.
Protože ty data mají jako neskutečně dlouhou historii a souvislosti. A já teďka úplně uteču jako od toho tématu, jo? Ale když mluvím o té demografii, tak věc, která mě před 2 lety šokovala, já jsem, ačkoliv se datům věnuju, tak mi nedošla, tak myslím, že to bylo před rokem, nebo možná před 2, myslím, že před rokem, tak Česká republika dosáhla stejného počtu obyvatel, jako měla při sčítání lidu v roce 1911. Území České republiky. To je divný, ne? Jako za 100 let.
No jasně, že jsme se nikam neposunuli.
My jsme se jako tomto směru nikam neposunuli, že my jsme tady prošli nějakým historickým vývojem, který měnil počet obyvatel v České republice. Naštěstí ne jako v některých jiných zemích, třeba válečným konfliktem, ztrátou velké množství obyvatel díky úmrtí ve válce, ale odsunuli jsme pak podstatnou část obyvatel německé národnosti a maďarské národnosti, ale v té České republice té německé. A vlastně jsme si nikdy neuvědomili asi, že to může mít dopad v tom, jak budeme dlouhodobě vnímat tu jaksi potřebu zásoby bydlej nebo bytů nebo domů, ve kterých chceme žít. Prostě i proto, že když ty lidi odejdou, tak ta zásoba bytů tady zůstala. Ona se nám přeměnila z velké části na chalupy.
To jsem chtěl zrovna teďka říct, jo, že vlastně ty lidi z té vesnice, tak se prostě stahujou samozřejmě k těm městům, kvůli příležitostem a tak dále. A ty nemovitosti, které jsou na těch vesnicích, které by mohly být dostupné, tak ale si ty lidi nechávají, protože
ano, my vlastně máme na rekreaci.
Dneska je hřích se zbavit nemovitosti, že jo, nebo ve srandě jako řečeno, ale prostě lidi se toho nezbavují. A i když tam jedu 2x do měsíce, tak si ji vlastně jako pozdržím, nebo ji zdědím, tak si ji prostě nechám, dokonce ji nechám klidně i trochu chátrat, moc tam jako nejezdím, ale pořád to je ta chalupa, kam jako jednou můžeme jet, nebo se tam jednou odstěhujeme na to stáří a tak podobně. Takže v těch městech samozřejmě chybí a v těch přilehlých vesnicích ty nemovitosti, když ty lidi se sem stahujou. Ale ta chyba, řekněme, i toho státu a těch municipalit v tom, že tady je pořád stejně lidí, tak pořád musíme mít dostatečné množství nemovitostí. Jedna věc je tohle a druhá věc je, a to tady říkal, myslím, Milan Skořepa z Český spořitelny, vlastně ekonom podcastu, že lidi dneska mnohem díl žijou sami, než žili dřív. Dřív prostě v 25 už byly založený rodiny, prostě lidi bydleli společně. Dneska ve 30 je běžný, že jsem sám prostě, a je úplně jedno, jestli žiju v nájmu nebo ve svým prostě, ale prostě obývám já sám jednu nemovitost. Dál se nám prodlužuje věk a taky se ale stává, že zůstane ten senior jenom jeden v té nemovitosti potom. Jo, a dřív prostě se to točilo teda rychlejš. A to jsou věci, které my jsme vůbec nikde nezohlednili za ty poslední roky.
Posluchači nevidí, že tady kývám.
Jo, no, jako, je to tak.
Ne, přesně, ty jste to přesně trefil. Průměrný počet lidí žijících v jedné domácnosti ve 20. letech byly, jestli se nepletu, asi 3,5 člověka. Dneska je to v Praze 1,6. Průměrný počet rozvodů v roce 50, tuším, byl 6%, od 75. roku je to 50%. Takže my žijeme v méně četných celcích, v méně četných domácnostech. I z hlediska té demografické nebo té demografické skladby, to znamená, ano, máme v rámci naší společnosti velké procento seniorů a seniori v tomto smyslu žijí buď v jednočetných nebo dvoučetných domácnostech. Nežijeme dneska jako ani na té vesnici. Nežijeme jako se žilo před 100-200 lety, kdy prostě na tom gruntu žila celá rodina a byly tam 3 generace. V 70. letech vznikla společenská poptávka, aby se vyřešilo více generační bydlení ve městech. A pamatujeme si všichni možná takové ty v seriály nebo no všichni ne, vy jste mladí.
Já si mladší,
ale seriály z těch, já nevím, 70. 80. let, kdy opravdu žili ty 3 generace v tom 3-pokojovém bytě a spavlačí a tam vlastně vznikla společenská poptávka na výstavbu bytů, jenomže Za socialismu se to developovalo lépe, protože jaksi nevstupoval nikdo do toho stavebního řízení a stát to určil. Podobnou etapu jsme měli předtím za Karla IV., jako Karel IV. Ten mohl developovat, jak chtěl, a jaksi minulý režim si taky developoval, jak chtěl. Ale v tom 75. roce byl pík z hlediska výstavby bytů. Tam vlastně se postavilo 95 tisíc bytů. A byla to reakce na to, že generace boomers, která u nás začala trošičku dřív, budeme brát poválečnou generaci dekádu 43 až 53, tak v tomto období se narodilo 2 miliony lidí. A ty měli v těch 70. letech, 80. letech měli prostě děti, Husákovy děti, a těch bylo 1,75 milionu. A to jsou dvě největší populační jaksi dekády u nás. A samozřejmě ta dekáda, která je poválečná, tak je dneska v situaci, kdy je v seniorském věku, ve vysokém seniorském věku a dožívá se významně delšího věku a žije v jednočetných nebo dvoučetných domácnostech. Takže je to jeden z těch velkých faktorů, že stavíme málo v kontextu toho, jak málo nás žije v jednom bytě. Jo, my jako na plochu metrů čtverečních, kdybychom to všechno sečetli, tak ty plochy jako nemáme špatný. Ale my prostě žijeme po málo lidech v jednom domě nebo v jednom bytě.
Je to tak. Čas se nám v zásadě nachýlil. Pojďme to zakončit nějak pozitivně. Jak byste tu epizodu, Milane, shrnul? Co byste vlastně řekl jako pozitivního teda posluchačům? Asi si můžeme říct, že jako nějak bylo, nějak bude.
Ale ne, já bych řekl, že jako nepropadejme panice. To se hezky si to říká, jo? Člověk, který nebydlí, mě může poslat teď samozřejmě do háje. Ale když budeme na těch věc uvažovat racionálně, tak i když jako statusově vnímáme v České republice, že je důležité bydlet ve vlastním a že to je víc než bydlet v nájmu, tak z dlouhodobého hlediska možná ano, ale z krátkodobého hlediska asi já, kdybych byl v tuto chvíli před volbou, jestli si pronajmout byt za 22 tisíc, anebo si vzít hypotéku za 45 na stejně velký byt, tak asi bych volil ten nájem. Prostě to k tomu životu patří a myslím si, že i změna toho bydlení může patřit k životu a neviděl bych v tom žádnou tragédii. Čili to pozitivní bych viděl v tom, že nepodléhejme těm jako rychlým názorům a rychlým závěrům, které jsou vytvořeny jenom třeba na základě posledního půl roku. Bydlení, nemovitosti mají strašně dlouhý cyklus a je potřeba se k ním chovat jinak než ke spotřebnímu zboží. Takže jestliže někdo zdědil dům a potřebuje zrekonstruovat, aby bydlel, tak určitě ať si vezme hypotéku i za vyšší procento a za 3-4 roky ji přefinancuje, až ty hypotéky budou nižší a prostě si zařídí to svoje bydlení byť s vyšším nákladem teď. Protože pravděpodobně stavební náklady, které vynaloží za tu rekonstrukci dneska, budou nižší než za rok. Čili uvažujeme normálně v tomhletom racionálně. Když si potřebuji pořídit bydlení, tak asi je lepší ekonomicky výhodnější v tuto chvíli do nájmu, než si ten byt koupit. Když mám hotovost a chci ty peníze investovat, tak se na to musím podívat přeci stejně, jako bych se na to díval v prosinci. Ta cena je stejná teď jako v prosinci a v prosinci bych asi neváhal a ty peníze bych na ochranu proti inflaci do toho bytu klidně dal. A dneska se budu zdráhat, jestli je to jako vhodné, protože budu čekat, že ty ceny možná klesnou. Jo, myslím si, že zase to racionální uvažování by mělo být podle toho, k čemu tu nemovitost potřebuju, zda se jí potřebuju zbavit, zda jí potřebuju nutně získat, nebo ne. A myslím si, že když se všichni budeme jako chovat normálně, nespekulativně, tak se ten trh vyrovná mnohem přirozeněji a budeme jako mnohem méně zažívat ty extrémní výkyvy, které jdou nahoru a dolů.
Super. To byl Milan Roček, zakladatel a jednatel společnosti Dataligence. Já vám moc děkuju, Milane.
Děkuju, Tomáši, za pozvání a posluchačům přeji hezký den.
No a z dnešní epizody to je všechno. Já doufám, že pro vás byla přínosná. Pokud k tomu máte nějaký dotazy, určitě pište nebo volejte. A kdyby vás k hypotékám zajímalo víc, mrkněte na můj web tomasrusnak.cz. Jsou tam k tomu fakt jako další sekce, e-booky, spousta materiálu, spousta článků, takže pokud ten realitní a hypoteční svět vás fakt zajímá, tak tam najdete taky spoustu dalších podnětů. Z mý strany fakt všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.